Bonjour, zdravíme vás z Paříže, zdravíme vás z olympijských her, zdravíme vás přímo z prostředí Českého domu tady v parku La Villette. Zdraví vás Martin Charvát, ale se mnou ve studiu při kilometrech Jiřího Ježka znovu šestinásobný paralympijský vítěz a náš sportovní expert tady na olympijských hrách Jiří Ježek.
Bonjour de Paris, krásný den.
A samozřejmě také Karel Janů při své olympijské premiéře.
Karel se radši nebude o francouzštinu pokoušet. Dobrý den všem, Martine, tobě taky.
Ale umíš z nás vlastně francouzsky nejlépe.
Pasivně, velmi pasivně.
Jak se vlastně francouzsky řekne Ježek?
Ježíš, to nevím. Ale mě vždycky, když ve Francii na závodech říkali jméno, tak říkali Jiří Ježek.
Ježek, já si říkal Ježek, jestli náhodou nebudeš.
Ježek.
Já Ježka nevím, ale vím, že já jsem Messie Jeanne.
A, krása. No, zůstaneme samozřejmě ve Francii, v tom, o čem se budeme bavit. Já jsem Šava, kdyby náhodou...
Martin Šavra.
Doplnit. Zůstaneme ve Francii, ale přesuneme se kousek více na jih, možná trochu i na jeho východ, protože začneme si povídat tím, co skončilo o uplynulé neděli, tedy o Tour de France. Vítězství tady je Pogačara, druhý Jonas Vingegaard, třetí Remco Evenepoel. Vlastně se to až úplně závěrečně rozhodlo při jednom z těch posledních nástupů, tady je Pogačara, kdy Jonas Vingegaard vůbec nereagoval a v tu chvíli asi bylo jasné, že jeho zajímá udržet druhé místo.
No, možná to bylo jasné už o trošku dřív, ono to vlastně celé spělo k tomu, že to takhle dopadne, těžko to nějak hodnotit jinak, než že jsme se vlastně už předtím, než jsme začali vysílat, shodli, myslím všichni tři, Jirko, klidně mě doplň, že vlastně všichni tři zajeli o trochu líp, než jsme čekali a že před všemi třemi, kteří se umístili na bedně, je potřeba jenom smeknout, no. Klobouk dolů opravdu před nimi.
Já to vemu úplně obecně, já si myslím, že tahle ta tour byla opravdu nádherná. Já to říkám vždycky po skončení tohohle závodu, ale ta letošní tour, já si myslím, že nejenom fanouška cyklistiky, ale i sportovního fanouška musela nadchnout, protože těch příběhů, kterých tam bylo, bylo spousta, většina těch příběhů bylo pozitivních a právě tahle ta na jednu stranu dominance a na druhou stranu vlastně jisté postavení každého z nich v té hierarchii bylo dané vlastně od těch prvních etap a jenom s tím průběhem těch dalších dní se to potvrzovalo a vlastně to skončilo tak, jak to začalo, ale rozhodně to nebylo nudné a do poslední chvíle pořád ten červíček toho, co jeden z nich na druhého jakoby ukáže, nebo jestli se nějakým způsobem dokáží ještě posunout, tak to pořád působilo obrovským napětím.
No a celkově 2024 Tour de France, kolik byste dali bodů? Nevím, z 10 nebo z pěti hvězdiček, kolik byste dali?
Já bych dal hodně, protože mě to... A teď si myslím, že tam je obrovský faktor Tadej Pogačar. Tak mě to i díky tomu hodně baví, protože ono je to díky němu méně předvídatelné, než to vlastně v té současné cyklistické řeči čísel může být, protože každý si spočítá, tak ty potřebuješ jet tolik, ty potřebuješ jet tolik a podle toho se jede. Jenom udělám krátkou vsuvku, aby posluchači rozuměli. Český dům se tady v tuto chvíli právě staví, takže ten paleťák, který slyšíte po štěrku popojíždět kolem nás, tak ten zkrátka dělá hluk, takže jenom abychom vám vysvětlili, že opravdu nejsme nikdy na staveništi, ale povídáme si zkrátka ve stále trochu rozestavěném českém domě na olympijských hrách.
A štěstí vidím, že spousta dobrovolníků má teďko pauzu na oběd, takže tolik toho hluku tady nebude tolik, možná budou slyšet pouze cinkat příbory, ale vraťme se k Tour de France. Mně totiž přišlo, že když bych měl dát body do desítky, tak já bych fakt dal tu desítku, protože viděli jsme neskutečný fyzický výkony, viděli jsme spoustu novinek z těch technických parametrů, ale já si myslím, a tím potvrzuju to, co jsi říkal ty, Martine, že ta současná profesionální cyklistika a sport potažmo obecně je hodně svázaný těmi tréninkovými parametry, těmi jasnými danými propočty, jak kdo má ten výkon připravit v tom závodě natolik, aby dosáhl na umístění, které chce. A že by to zavánělo trošičku nudou. Myslím si, že tahle Tour de France ukázala, že i když ti závodníci se připravují na 100%, tak stejně a profesionálně podle těch čísel, tak stejně tam hraje ten lidský faktor a to bylo podle mě strašně moc zábavný a pro mě to byla taková živá voda do toho přetechnizovaného, přetechnologizovaného sportu.
Tak oba dva Tour de France 2024 hodnotíte hodně vysoko. Já bych malilinko možná ubral a teď jenom tak pro potřeby našeho povídání nabídnu třeba pár věcí, které za mě by se daly zlepšit nebo které by z toho udělali tu 10 z 10. Mně tam přeci jenom na 10 z 10 chybělo taková ta nejistota, jak to vlastně dopadne, nebo to přetahování, které tam maximálně bylo v té jedné etapě, kdy Jonas Vingegaard přespurtoval Tadeje Pogačara. Pak mě napadá, bude to už krátké jenom, možná jestli těch sprinterských etap nebylo až moc. A ještě jedna věc, jestli za vás jsou dostatečně atraktivní třeba ty vedlejší soutěže. Takže soutěž o nejlepšího sprintera a nejlepšího vrchaře, Jirko.
No, já s tebou trošku budu polemizovat, protože těch sprinterských etap tam tolik být nemělo, když se plánovala ta trasa, ale ty týmy prostě z toho tu sprinterskou etapu nakonec udělali. Takže tam nemůžeme jako vinit organizátory nebo tu přípravu té trati. Ono strašně záleží, jak to pojmou ty nejsilnější týmy. A právě protože papírově těch etap pro sprintery nebylo moc, tak já si myslím, že ty týmy, které měly čistě jet pouze na ty etapová vítězství, tak byly nervózní a využili každou sebemenší příležitost a i ty etapy klasikářské nakonec proměnili v ty sprinterské. A druhá věc k těm bodovacím soutěžím, jak ten zelený trikot u těch sprinterů, tak ten puntíkatý trikot, já si myslím, že to splnilo svůj účel. Zelený trikot poprvé vyhrál závodník tmavé pleti, což je obrovský posun v profesionální cyklistice a já myslím, že nejenom pro Eritreu jako zemi Binnyho Girmaye, ale vlastně i pro celou cyklistiku to byl opravdu jako zlomový rok v tomhletom počítání, že na konci Tour de France má trikot závodník afroafrický.
No,
to je takový zajímavý termín. Zavedl jsem nový termín, afroafrický. Tak Binnie Girmaye prostě udělal zápis do historie a co se týče toho vrchařského trikotu, tak on v posledních letech na té Tour de France plní tu atraktivitu z začátku. Že většinou ho má někdo, na koho bychom to úplně netypovali. Má ho díky tomu, že třeba v první, druhé etapě se mu podaří najet do úniku, kde jsou 3-4 bodované vrchařské prémie těch nižších kategorií. On si tam udělá pár bodů a pak najednou mu narostou vrchařská křídla a on ten trikot nechce pustit a bojuje až do těch velkých kopců. Pak mu většinou veme opravdový vrchař anebo závodník na celkové pořadí, ale u té Tour to prostě nějakým způsobem udržuje napětí a diváci to sledují, ten puntíkatý trikot je hodně vidět, je hodně oblíbený u francouzských fanoušků, takže já si myslím, že to nebylo nějak letos ochuzené.
No, já s tebou trochu budu, Jirko, nesouhlasit, protože kdo by se podíval na jednu etapu, kde Richard Carapaz najednou v té vrchařské soutěži získá 40 bodů, což jenom vyhrát tohleto by vlastně mu stačilo na umístění v top 10 a vlastně to v tu chvíli rozhodlo, téměř rozhodlo, ale ono to bylo v podstatě jasné, o tom, že ten dres získá, tak to mi přijde, jako proč se tam někdo předtím 2 týdny snaží. A stejně tak u těch sprinterů je to takové zvláštní, když jak se nekončí na Champs-Élysées, kde ještě byl vlastně ten bodovaný okruh před tím závěrečným sprintem, tak najednou on, Jesper Philipsen, v podstatě viděl, že před ním jsou ještě 4 etapy, že tam jsou ty sprinty bodované, ale tušil, že prostě nemá šanci.
Neměl, no, vlastně klobouk dolů ještě před těmi sprintery v čele s Markem Cavendishem, kterého určitě musíme zmínit, že to vůbec dojeli, no, protože to se taky vlastně rozebíralo, ten extrémně těžký konec. Na jehož úplném konci nebyl ten sprint pro ně tady v Paříži na Champs-Élysées, takže jako čistě teoreticky oni měli opravdu hodně málo důvodů k tomu, aby to nezabalili před těmi závěrečnými Alpami, opravdu klobouk dolů, že to vlastně vůbec chtějí dojet. U toho Marka Cavendishe to asi smysl dává. Jirko, věříme mu, že to byla jeho poslední tour?
No, je to jako s Jaromírem Jágrem trošku, ale Já nevím. Teď jsem tak jako 50 na 50. Já když jsem ho viděl ke konci ty emoce, to, že prostě dojel tu Tour de France a to fakt jako klobouk dolů, protože ty poslední etapy byly strašně těžký. Ona celá ta Tour byla pro něj náročná, ale já si myslím, že ho to odměnilo tím rekordním vítězstvím a vlastně stát se závodníkem, který nazbírá nejvíc etapových vítězství na nejslavnějším závodě světa v historii, tak to je prostě, to je to samé jako vyhrát titul mistra světa, olympijského vítěze a tak dále. Je to prostě jako zápis do historie. A když k tomu tu tour ještě dokončí, v momentě, kdy ta tour není úplně designovaná na to, aby sprinteři dojeli až do cíle, tak klobouk dolů a je to naplnění příběhu Marka Cavendishe. A jestli i letos se natáčel ten dokument v celé Tour de France, tak příští rok se máme na co těšit, protože jestli ty emoce dokázaly ty kamery nabrat, tak to bude nádherný další seriál. Ale já se trošku vrátím k těm sprinterům obecně. Oni, samozřejmě někteří z nich, jako Jesper Philipsen, kteří jsou zároveň sprintery a zároveň i velmi schopnými klasikáři, tak měli i ten důvod tu Tour de France dojet i jako skvělý trénink, jo? Protože přece jenom každý den takovéhle zatížení zase vás posouvá dopředu, říkáme to vlastně po každém tom Grand Tour, ať je to Giro nebo Vuelta. A i když třeba žádný z nich nebyl vyloženě pozván nebo netvoří ten národní tým pro olympijský závod, tak pořád jako dojet Tour de France. Já si myslím, že i když ty závodníci jsou hodně pragmatičtí, tak ty emoce tam tu roli hrajou a proč to vzdát, když tu sílu na to mám.
Ty horské etapy podle tebe můžou brát jako trénink i sprinteři?
Já si myslím, že jo. Já jsem se o tom bavil třeba se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že i pro závodníka, kterému to úplně jakoby nesedí, tak přece jenom je to prostě, posouvá vás to v té kariéře, jo? Posouvá vás to i v tom tréninku a to, že vy vyjedete ten kopec pomalu v tom grupetu, tak zase o to rychleji musíte jet po těch rovinách a ze sjezdu. A tohle to všecko je skvělý trénink. Samozřejmě, že dneska se bavíme o tom, že ti závodníci radši trénují mimo závod a připravují se někde v klidu. Ale zase jako ty závody škrtnout z toho přípravného programu nemůžeme úplně. A když už na tom závodě jsem jeho součástí a přece jenom dělám si i svoje jméno, svoje PR a třeba i jakoby nějakým způsobem jméno dopředu pro, já nevím, potenciální nové kontrakty, tak jako nechceš vzdát závod jen tak, jenom proto, že ti už nesedí pár posledních etap.
Mě jenom k tomu napadá, když si Jirko řekl, že oni si to odjedou pomalu, prostě tam je potřeba říct, že jako oni to odjedou neskutečně rychle, oni prostě si potřebují hlídat ten časový limit, který vlastně každou etapu je trošku jiný v závislosti na to, jak je ta etapa těžká. Oni samozřejmě nejsou úplně nadšení z toho, jak ty etapy rychle jezdí tady Pogačar a spol, ale prostě takoví ti velcí těžcí sprinteři jako Dylan Groenewegen, nevím, Demar a další, vlastně i Mark Cavendish, opravdu bojují s tím den co den, aby to vůbec dokázali a klobouk dolů před nimi, no, tohle vlastně taky si někdy říkám, že i v těch přenosech, možná kdyby jedna ta motorka s kameramanem jezdila s grupetem, že by to byly fantastické obrázky i pro lidi, kteří sledují Tour de France, protože tam to vypadá úplně jinak. Oni když ten čas mají, tak si tam baví tou cyklistikou, jezdí tam kopce po zadním kole, jako Arnaud Démare, což jsme viděli třeba od fanoušků, kteří jsou při trati, a když ten čas nemají, tak je to tam jako pořádně vystresované, aby oni vlastně nevypadli z Tour de France, což se letos zase stalo. Není to opravdu jenom nějaký virtuální strašák, ale oni vědí, že musí dojet třeba nějakých 35 minut maximálně za Tadejem Pogačarem a zkuste si to v Alpách, no. Takže i pro ně se to určitě hodí, oni taky potřebují tyhle ty těžké dny mít v nohách a i pro ně je to, jak říkal Jirka, tak je to posouvá. Ty jsi, Jirko, zmínil Jaspera Philipsena, na mě napadá, ještě to není ten oslý můstek, který uděláme za pár desítek minut, ale už malinko nakukujeme tím směrem, kam budeme pokračovat. Co Matěj van der Poel jako rozjížděl to? Ale že bychom ho viděli na Tour de France, že by byl výrazný, a on vlastně ani nikdy v minulosti nebyl na Tour de France výrazný.
No, výrazný ne, ale měl podle mě důležitější roli právě v těch přípravách těch etap. Já si nedokážu říct, jestli to byla smůla v některých momentech, nebo jestli fakt na to neměl fyzickou kondici. Musíme zase se vrátit k tomu, že on měl neskutečně náročnou tu sezónu jarní a prostě ani vidíme to i na těch nejlepších závodnicích na světě, že prostě jsou to pořád jenom lidi, jo. A už podle mě tu formu neměl úplně ideální. Otázka je, jestli on se bude nějakým způsobem připravovat na olympijské hry, jestli spíš nějakým způsobem při té Tour de France jenom ladil tu formu na ty olympijské hry, ale uvidíme, no. Jako, já když jsem tam byl na té Tour de France a viděl jsem, jaký to je fenomén a jak strašně důležité je pro to, aby ten Mathieu van der Poel, zvlášť v trikotu mistra světa, byl součástí toho pelotonu na té Tour de France a jak ho ti fanoušci čekají u té trati, jak ho vidí, tak to je prostě, to je neuvěřitelné a je to důležitá součást současné cyklistiky. Takže i když není úplně v top formě a nechce se třeba prát o etapy, tak pořád je dobře, když závodník v trikotu mistra světa je součástí Tour de France.
No tak když už naznačuješ, že jsi tam byl, tak nás tam vezmi, protože ty jsi byl součástí toho hospitality programu, dostaneš se do zákulisí, dostaneš se vlastně přímo k cílové bráně, což je pro řadu fanoušků v podstatě nemyslitelné. Na některých rovinatých etapách, a teď zase řeknu svoji zkušenost, když seš na Tour de France, tak tam si někteří přinesou židličku a tu tam mají třeba od rána, jo. Tam někdo od rána vyloženě stanuje u té cílové brány na zvláště městských dojezdech, tak aby tam mohl být a v tom hospitality programu, který je vlastně po jedné straně té bariéry, tak tam máš ukázkový výhled, samozřejmě ukázkovou péči.
No, samozřejmě, že ten hospitality program je obrovský zážitek. Každý ten host má jeden den na to, aby zažil tu Tour de France etapu od brzkého rána až do pozdního večera. Já jsem tam byl na pozvání jednoho z hlavních sponzorů Tour de France a byli jsme tam se Zdeňkem Štybarem, což bylo úžasný pro mě, protože jsme měli se Zdeňkem celý den možnost nejenom si povídat o tom, jaké máme zážitky z těch našich kariér, ale vlastně jsme měli možnost i potkávat závodníky, se kterými jsme se třeba ještě v případě Zdeňka potkávali loni během etap a teď jsme mohli pozbuzovat z těch doprovodných vozů, protože jsme jeli přímo v tom pelotonu. Byla to ta etapa, kterou vyhrál velice emotivně Viktor Campenaerts, byla to 18. etapa, poslední taková klidná před tím peklem, které potom přichystali ty poslední tři etapy v těch přímořských Alpách ve Francii. Takže my jsme si to obrovsky užili, měli jsme možnost letět vrtulníkem nad tím pelotonem, měli jsme možnost si vychutnat některé ty důležité stoupání, protože ani tahle ta etapa, i když byla papírově poměrně jednoduchá, tak ty kopce přece jenom, i když to třeba není ani vrchařská prémie, tak je to prostě náročný stoupání a oba jsme se shodli, že sice nám cukaly nohy se Zdeňkem Štybarem, ale přece jenom, že v tom autě s tím šampaňským chlazeným to bylo velice příjemné a asi bychom neměnili zrovna ten den, kdy bylo horko. Kdy bylo takové horko, že v celém okolí Gapu a Barcelona, těch měst, mezi kterými ta etapa projížděla, tak zmizely z obchodu všechny dámské punčocháče, protože možná fanoušci cyklisticky vědí a ti, kteří ne, a dívali by se na záběry z Tour de France, tak takové ty hrboly, které mají závodníci za helmami pod dresem, tak to jsou většinou ledové kostky, které se dávají právě do ustřižených dámských punčocháčů, aby drželi pohromadě, ale aby to nic nevážilo navíc. Takže všechny týmy využívaly to chlazení a byla to neuvěřitelná atmosféra i mezi těmi diváky, protože já jsem si fakt dokázal až naplno uvědomit, jaká ta Tour de France je neuvěřitelně velká událost celosvětově, protože tam nebyli jenom Francouzi, nebyli tam jenom Slovinci, kteří přijeli fandit Tadej Pogačarovi, ale byli tam i ty fanoušci z Austrálie, z Nového Zélandu, z Kanady a tak dále, ze všech zemí světa. A že tímhletím kordonem i třeba jenom v autě je obrovský zážitek. A pak navíc, když ta etapa skončí takhle nádherně emotivně, jako v případě vítězství Viktora Campenaertse, kterému to vlastně asi všichni přáli, tak my jsme měli možnost se Zdeňkem Štybarem potom procházet tím cílovým prostorem, kde se ti závodníci výjíždějí na těch trenažérech a vidět už to vyčerpání, přece jenom v té 18. etapě, třeba Remka Evenpoola, který v té etapě vlastně odpočíval, ale přesto přijel do cíle úplně vyčerpaný. Vidět tu neuvěřitelnou energii tady je Pogačara, který jako naopak zase, přestože jako už to bylo ke konci a on by měl právo být nervózní, protože sebe menší defekt nebo pád by ho připravil o ten žlutý trikot, tak on pořád tam se rozplýval úsměvy a byl jako plný energie. A já jsem pak stál vedle Viktora Campenárce, který se tam rozplakal právě při tom interview a kdy mu došlo, že vlastně to, na co celý život cílil, tak se mu podařilo. Tak to jsou prostě momenty, který cyklistický fanoušek, kterým už dneska jsem spíš než cyklistou, tak tohle to musí ocenit.
No, já úplně souhlasím, za mě to byl taky jeden z okamžiků letošní Tour de France, tak jako loni jsme zmiňovali ten rozhovor Matěje Mohoriče, tak letos to byl jednoznačně tohle interview s Viktorem Campenárcem a vlastně člověk si u toho jenom uvědomí, že Tour de France je možná i větší než cyklistika, je to prostě ten největší cyklistický závod, je to společenský fenomén a když si uvědomíme, že máme 21 etap, 6 jich vyhraje tady Pogačar, 3 vyhrál Girmay, 3 vyhrál Philipsen, prostě tomu zbytku pelotonu tam těch etap jakoby zbývá čím dál tím méně a na tom Viktoru Campenárcovi, který je fantastický cyklista, excelentní časovkář, teď takový předělaný na poloklasikáře, bylo vidět, že on si jakoby uvědomuje, že tohle je to nejvíc, co on ve sportu kdy dokáže. Ne, že do té doby dokázal, ale kdy dokáže. A v tom rozhovoru, když člověk poslouchal, do jakých podrobností a s jakým předstihem on si vytipoval tuhle etapu a co vlastně dnes v té době je zapotřebí k tomu, aby on uspěl, do jakých detailů tohle šlo, tak mě úplně běhal mráz po zádech a teď mi běhá znovu a jenom necháme ještě Martina Charváta, jestli naváže na nějaký jeho prostě takovýhle okamžik z Tour de France, protože za mě právě příběhy i těchhletěch cyklistů, které třeba širší veřejnost tolik nezná, jako tady je Pogačara, tak jsou tím, co Tour prostě dělá Tour.
No, já k tomu mám dvě myšlenky. Jednak, že opravdu tam nezbývá moc prostoru a že na některých těch etapách, kdy to vyloženě nechal tady Pogačar a spol odjet, tak bylo poznat, kolik stájí tam potřebuje být, kolik stájí něco potřebuje uhrát. A druhá myšlenka toho sprintu, kde Michal Kwiatkowski, který byl největším favoritem toho sprintu, tak to tam vůbec nezvládl a vlastně to Campenárcovi ne předal, tam byl ještě Matija Vešer, tuším, že tak vlastně Campenárcovi jako dal velkou možnost vyhrát, protože ten sprint prostě nedokázal žádným způsobem uhrát ve svůj prospěch a to se dostáváme k tomu, že staj Ineos Grenadiers vlastně celá na této Tour de France, já si trofnu říct, vyhořela.
No, nebyl to jejich nejpovedenější ročník, když to řekneme kulantně. Opravdu podle mě stáj Ineos letos patřila mezi ta zklamání, ať třeba to, že Michal Kwiatkowski nedokázal tuhletu etapu, o které se bavíme, proměnit, protože tam byly 3 v úniku a my, když jsme na sebe mrkli se Zdeňkem Štybarem právě v té etapě 10 km do cíle, tak jsme říkali jasně, když se nás ptal řidič, kdo vyhraje, tak jsme říkali jasně Michal Kwiatkowski, to jako tam není pochyb vůbec o ničem. I když je pravda, že Zdeněk Tybar říkal, no ale pozor, Viktor Campenaerts s tím svým obrovsky těžkým převodem mě vlastně přežmoulal na mistrovství světa v Levenu. Na něj bych si dával pozor, ale přece jenom typovali jsme Michala Kwiatkowskiho a Viktor Campenaerts zase dokázal to, co udělal Zdeňkovi Štybarovi, tak to udělal i Mateo Verčerovi a Michalu Kwiatkowskému a tu etapu vyhrál. Nicméně právě tam se ukázalo ta bezubost toho týmu Ineos Grenadiers, protože upřímně pro mě bylo trošku zklamání i vystoupení jejich lídra Carlose Rodrigueze, kterému, i když je mladý a měli by se mu to odpustit, tak já bych čekal, že půjde výš v tom celkovém pořadí po loňské skvělé Tour a nevím, nedokázali to naplnit, no.
Říká Jiří Ježek v kilometrech Jiřího Ježka. Vysíláme z Paříže, z Českého domu, který se tak trochu ještě stále staví těsně před začátkem her.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ježka. Vítáme vás z parku La Villette, kde stojí Český dům na olympijských hrách tady v Paříži. Vítá vás znovu Martin Charvát, ve studiu znovu Jiří Ježek a Karel Janů. Ještě jsme se, když jsme se bavili zpětně o Tour de France, moc nevěnovali jejímu vítězi, tady Pogačarovi. A Karel Janů říkal, že má k němu takovou hlubokou myšlenku. Karle.
Já k němu mám hodně, hodně hlubokých myšlenek, ne, ale tu jednu zcela navážno, kterou jsem chtěl říct, je, že mi přijde, že tenhle slovinský cyklista možná někdy schovaný za tím svým lišáckým úsměvem a za tím svým jako excentrickým přístupem ke světu na téhle Tour de France ukázal to, co je především a to, čím chce být především. Ukázal podle mě to, co už pár let platí, že je aktuálně nejlepším cyklistou na světě a ukázal to, co chce být a on to taky otevřeně říká a to je být jedním z nejlepších cyklistů historie anebo tím nejlepším cyklistou historie. A ono vždycky, když říkáme, že je to talentovaný cyklista, což je, a že je skvělé, jak mu lidi fandí kvůli tomu, že útočí někdy až nesmyslně a že je to jako atraktivní styl, tak aby se na tohle nezapomnělo, no. Protože Tadej Pogačar nepochybně byl ponížený a velmi smutný z toho, že poslední dvě Tour de France ho Visma dokázala přechytračit, že ho dokázala zlomit a že ho dokázali porazit. Vzhledem k tomu, jak on je všestranným cyklistou a jaké typy závodů vyhrává, tak vlastně jediný Jonas Vingegaard podle mě mu vlezl do hlavy. To byl prostě cyklista, kterého on neviděl na startu rád. A teď jim to dokázal vrátit. A dokázal jim to vrátit vší silou, dokázal rázně odpovědět na to, že to, co všichni vlastně viděli na vlastní oči, že jeho slabina už není jeho slabina. A já vůbec neříkám, že teď vyhraje pět Tour de France, to bych si nikdy nedovolil a myslím si, že to tak nebude. Ale pro mě, jako fanouška, který je nezaujatý, když třeba to tak nemusí každý vnímat. Já chci vidět ty souboje, já chci vidět, jak je to napínavé a já mám strašnou radost z toho, jak tady Pogačar vyhrál, ne že vyhrál, ale jak vyhrál a strašně se těším. Teď skončila Tour, ale já se strašně těším, co Visma a spol upečou na příští rok. Z toho já mám největší radost z téhle Tour de France.
No, jim bude možná trochu stačit, když budou zdraví a
to by hodně pomohlo.
Možná tam budou mít dostatek materiálu na to, aby mohli vlastně více pomoci Jonasi Vingegaardovi, který pravda, a to už jsme zmiňovali, byl v mnohem lepší kondici, než se celá Visma tvářila, že Jonas Vingegaard doopravdy je. Znovu paleťák vedle nás, takže jenom důkaz toho, že vysíláme živě, ale co Jiří Ježek říká na výkon tady je Pogačara a to, že vlastně, jak naznačuje Karel, by možná mohl přijít na to, že soupeři už tuší jak na něj a že vlastně se může snažit nějakým způsobem znovu na svou stranu získat tu psychickou výhodu.
Tak on neuvěřitelně předvedl, že se dokáže poučit z vlastních chyb, z vlastních slabostí a on je opravdu teďko v tom letošním ročníku naopak přetavil ve svoji výhodu. On vlastně do letošního roku měl problémy v horkých etapách s dlouhými stoupáními. Letos v nich dominoval. Není to jenom tím, že ty ostatní týmy byly trošičku slabší, já si myslím, že ten jeho výkon šel nahoru a ty nůžky se rozevřely. Samozřejmě, že tým Visma nebyl tak silný jako v předchozích ročnících, sám Jonas Vingegaard nebyl tak silný jako v předchozích ročnících, i když o tom můžeme trošku polemizovat, protože já si myslím, že ty čísla nebyly tolik rozdílná a že to zranění, které Jonas Vingegaard prodělal, nezanechalo takový následek na jeho výkonnosti při Tour de France, jak se původně čekalo, ale tady Pogačar podle mě se od té předchozí Tour a od těch předchozích Tour obecně ještě dokázal zlepšit a ten tým posílit kolem sebe ve svůj prospěch a ty svoje nevýhody dokázal eliminovat nebo naopak přetavit ve výhody, což je obrovský posun nejenom pro něj samotný, pro jeho tým, ale pro celou cyklistiku, protože samozřejmě ty ostatní týmy se budou muset dorovnat, takže budou muset zase se zlepšit a ty výkony pořád rostou. Podle mě jsme ještě nenarazili na tu hranici lidských možností a ty spekulace, které tady byly během Tour de France a kterými já vůbec se nechci zabývat o nějakých nových formách dopingu, to je nesmysl. Aspoň z mého pohledu je to opravdu nesmysl a myslím si, že o cyklistice něco vím, že je to prostě jenom ten souboj těch nejlepších stájí, které se snaží hledat ty minimální možnosti zlepšení. A tak jako některým se to daří, tak některé naopak třeba najednou zjiští, že to ten vývoj nestíhají, jako je třeba Ineos, jako je Bora, Red Bull Bora, která sice teďko zainvestovala spoustu
peněz. No, možná ten
peněz.
Red Bull tam trochu bude hrát roli v dalších.
No, bude muset, právě, že bude muset, protože jako s tímhle tím, jak nastoupili do letošní tour, tak já si myslím, že to bylo jako možná, já být sponzorem týmu, novým sponzorem být firmou Red Bull, tak kdybych věděl dopředu, jak pojedou, tak si tu prezentaci toho jména nechám až na ten příští rok, jo. Protože tohle fakt nebylo důstojné toho, co, jak se Red Bull ve sportu obecně nějakým způsobem projevuje v jiných sportovních disciplínách a oblastech. Takže tam se bude muset taky zainvestovat do přípravy, zainvestovat se do závodníků, do jejich motivace a do jejich nasazení, protože třeba, jak jsme říkali, že Ineos bylo zklamání tohohle ročníku, tak za mě Bora ještě větší.
Já už teď udělám v dnešních kilometrech Jiřího Ježka onen most, takový oslý můstek, od tady je Pogačara, od Tour de France k Tadeji Pogačarovi a olympijským hrám. Teď jsem ho tady vychválil, že je to nejlepší cyklista současnosti. Věřím tomu, že je velmi unavený, ale co to, Jirko, říká o něm a co to říká o cyklistice a jejím vnímání olympijských her, když oznámí, že nepřijede do Paříže?
Je to škoda, ale já to plně chápu. Jako, když si člověk vezme, že tady Pogačar jel, a teď řeknu naplno Giro, protože on nikdy nevyhraješ takhle těžký závod, jako je Giro d'Italia, s tím, že bys jel na půl plynu. Přece jenom, oni ho vyhrát nakonec chtěli, protože zjistili, že to půjde, a ten stres ve třítýdenním etapáku, každou etapu, každý den zůstat na kole, nespadnout, nemít defekt, nemít slabý den v horách, při špatném počasí, tak to prostě do té energetické bilance toho lídra, kterým je tady Pogačar, určitě hrábne. Do toho Tour de France tak strašně náročná, aktivní, ještě když si ji děláme aktivní sami, jako třeba tady Pogačar, že jo, zbytečně, tak to je další zásah a jak jsme říkali v případě Matěje van der Poela, nejsme roboti, takže já to plně chápu a prostě se necítil na to, že by tady byl, že by jel na vítězství, tak to prostě zabalil. Možná v tom hrála roli i jeho přítelkyně Urška Žigard, která nebyla vybrána do slovenského týmu a tady to kritizoval, tak možná i to byla další kapička na těch váhách, další gram na těch váhách, ale to si myslím, že nehrálo takovou roli, ale spíš to, že prostě je unavený a logicky, já se vůbec nedivím. Cestování, stres na olympiádě, byl by tady jedna z největších sportovních hvězd současnosti. A pro slovinský tým obecně ve všech sportech, on by byl jeden z těch hlavních lídrů toho týmu, možná by byl zvolen vlajkonošem výpravy. Jo, tohle to všecko toho sportovce unavuje a on prostě si řekl, že to radši jako vynechá a bude se připravovat na další závody.
No, ale vem si, že by někdo najednou řekl, že přesto, že se očekává, že tvoje manželka pojede na ten závod, tak najednou řeknou, hele, ona nejede. A ty už tam máš naplánováno, jak si to uděláš příjemné, že budete v Paříži, že půjdete na ostatní sporty, že budete mít hezkou olympiádu. Asi by možná to třeba nevzal tak moc naplno, nebo možná vzal, těžko říct, spíše se očekává, že pojede naplno mistrovství světa. Ale že by si to zkrátka udělalo příjemné a uvidíme, na co to bude, užil by si právě ten slavnostní úvod na scéně a najednou řeknou přítelkyně tam nebude. Tak to podle mě bude daleko větší kapička, než se naznačoval.
Těžko říct, já nevím, já tu situaci jakoby neznám úplně dopodrobna, nechci spekulovat, ale já bych asi na tu olympiádu jel, i kdybych na ní neměl nohy, už jenom z tohohle důvodu, že prostě to je sportovní událost, která přesahuje ten jeden daný sport, tedy cyklistiku. Ale jako samozřejmě nikdy jsem nebyl v takové pozici být globální sportovní celebrita dneška, jako je tady Pogačar. A vím, že ten tlak na něj je obrovský, co se týče médií. A on si taky chce užít trošičku tu pozornost po té Tour de France. Obět si některá ta třeba kritéria po Tour de France.
Hezky placená.
Hezky placená. Medailové mediální povinnosti. Hmm. Povinnosti pro sponzory. Ta dnešní cyklistika je hodně navázaná na tu komerční stránku. Takže bohužel se to sešlo tak, že ta olympiáda je těsně po té Tour de France a pochopím obě strany, jako jak to, že já bych třeba na tu olympiádu jel, ale samozřejmě respektuju a plně chápu, že se tady Pogačar nakonec rozhodl takhle.
Jo, já jsem k tomu jenom vlastně chtěl doplnit, že to pro mě asi není až tak velké překvapení nakonec, protože on to tady říkal na začátku sezóny, když se vlastně zveřejnila ta informace, že pojede Giro i Tour, tak se ho ptali, jako na co on, co chce nejvíc vyhrát, a on prostě odpověděl, že mistrovství světa, jo. On ten duhový dres hodně chce, zase to spadá do toho, co jsem říkal před chviličkou, že on chce vyhrát všechny závody, které jsou vypsané z těch velkých, a tenhle mu chybí. Ten duhový dres je krásný, za mě je to jedna z nejlepších věcí, která v silniční cyklistice vůbec je, že ho potom člověk celý zbytek sezony může vozit. Ta trasa v Curychu na konci září mu opravdu bude sedět. A druhá věc k tomu mi právě přijde, že tady Pogačar není tím závodníkem, který by dokázal někam přijet a nejet to naplno. A možná, že jako správně se rozhodli, že teď na to opravdu nemá. Ona ta trať není úplně pro něj, ona každá trať je trochu pro něj, ale tahle není vyloženě pro něj, takže jako na zlato by to pravděpodobně nebylo. A tady Pogačar jet závod, aby se ho zúčastnil, pokud to není to kritérium, které zmiňoval Jirka před chvilkou s hezkým šekem za to, že dorazíte, tak to asi tady Pogačar opravdu neprovozuje. Spíš jsem vlastně se vracím zpátky, na co jsem se Jirky ptal na začátku, jako co to vlastně říká o silniční cyklistice a tom, jak to právě vnímají, jak to vnímají sami sportovci, že obhájce vítězství z minulé olympiády Richard Carapaz tady vlastně vůbec není, ale když se bavíme o něm, tak u něj se to zrovna zmiňuje na prvním místě. To je prostě olympijský vítěz, takže to zlato, to funguje. Zlato z olympiády, to je věc, která si myslím, že funguje napříč vlastně všemi sporty. Myslím si, že i u golfu, Martine, by to jako fungovalo. I když si o tom taky asi myslí svoje. Možná tenisté třeba, jo, takhle mě napadají ty sporty, pro které to prostě to není vrchol, jako je to pro nevím, vodní slalomáře. Prostě tam je to úplně evidentní, že to je něco, k čemu oni směřují celý svůj olympijský cyklus. Vlastně na tom je to celé založené a tady prostě no, nějak to klapne.
I když ona ta profesionální silniční cyklistika, zvlášť v tom mužském podání, to je svět sám pro sebe a to je opravdu tak komerční záležitost už, to je opravdu biznis, jo. Tam ten sport samozřejmě pořád je, ten sportovní výkon tam pořád je, ale je to už napůl takový show business, napůl sportovní business, je to prostě komerční událost, kam ti závodníci primárně, na rozdíl od jiných sportů, tak třeba v té cyklistice platí to, že ne všichni, kteří stojí na startu, chtějí ten závod vyhrát. Jo? Což už je jakoby protisportovní paradox takový. Jo? Každý má nějakou funkci. Ti závodníci, když se jich zeptáte, tak oni jdou na start v podstatě někdy s takovou chutí, jako když jde někdo do práce. Jo? Protože oni vědí, že nemůžou vyhrát, protože mají úplně jiné úkoly v tom závodě a už jako se samotným olympismem to nemá, nebo s tou olympijskou myšlenkou sportování, že se postavím na start a chci ten závod vyhrát, tak to v podstatě už nemá moc společného. A proto ti silniční cyklisté třeba neberou ten silniční závod na olympiádě tak vážně, jako ho berou třeba dráhaři, protože pro dráhaře je mistrovství světa a jednou za 4 roky olympiáda absolutní vrchol. Kdežto silniční cyklista má Tour de France, Ital má Giro, Španěl má Vueltu, mají klasikáři, jasně. Pro někoho, jako je třeba Zdeněk Štybar, nebo já nevím, Wout van Aert nebo Mathieu van der Poel, je možná daleko víc závod kolem Flander, který třeba 90% sportovních fanoušků v České republice, a nechci jako nikoho jako schazovat nebo urážet, možná ani nezná, nebo pro čím je ten závod tak výjimečný. Ale pro ně to je prostě mistrovství světa nebo olympiáda jednou za rok. Je to neuvěřitelný závod a je to neuvěřitelné lákadlo. Takže dráhař samozřejmě olympiádu vyhrát chce, ale silniční cyklista, dobře. Může to být případ, jako byl Greg van Avermaet, který vyhrál zlatou medaili v Riu v silničním závodě a změnilo mu to kariéru. Jako opravdu se zapsal do historie toho sportu a všude, kde se uvádělo Greg van Avermaet, tak jako jasně vyhrál některé jednorázové závody slavné, ale je to olympijský vítěz. Stejné Richard Carapaz. Ale
no počkej, Jirko, ale já ti do toho trochu skočím, protože já si myslím, že na olympiádě je naprosto nejkrásnější na tom silničním závodě to, že tam jednak všechny ty týmy jsou v polovině, když už, ve čtyřech maximálně, a druhá věc, že se jede bez vysílaček. Najednou zase klesá ta předvídatelnost té cyklistiky. Vždyť vezměme si, jednak to bylo Rio, jak vyhrála ta Rakušanka.
A Tokio, myslím.
Tokio,
no,
dokonce,
na poslední.
Dokonce
jo,
jo. Tokio, jak vyhrála Rakušanka, protože všem ujela a nikdo si to nespočítal. Jo.
Holanděnky si to nespočítal.
No. A nebo ten samotný závod s tím Richardem Carapazem, to byl vlastně jeden z mého pohledu nejkrásnějších závodů. Jak byl naprosto nepředvídatelný, jak byl chaotický a najednou tam někdy vyplave Carapaz, vyhrál. Jo, to bylo přece úžasné. Já chápu, že někoho, kdo si to chce propočítat, tak to vlastně jako zas tak moc úplně neláká, ale proto se do té Tour de France vloží etapa na Grevlu, jo, aby se to dalo hůře spočítat, a pro mě zvláště ten olympijský závod a i to mistrovství světa, které má vlastně dost podobná pravidla, tak je tím lákavý.
Jo, jak... Naprosto souhlasím. Z tvého pohledu, z pohledu fanouška cyklistiky i třeba novináře, ten, ta nepředvídatelnost, to, že ten závod je bez vysílaček, to, že tam nejsou ty týmy v plném složení, to, že vlastně v těch i třeba při mistrovstvích světa tolik nehraje roli ty týmové vazby, které máme během roku, to je divácky atraktivní. Ale jako závodník to vlastně přesně nechceš.
No jako závodník ne, ale jako fanoušek jo.
Já jako závodník, já prostě pro mě by tyhle ty dny, kde nemám vysílačku, nemám svůj tým, na který jsem celý rok zvyklý a se kterým jsem sladěný a strénovaný, tak pro mě to je za trest. Jo. Protože se opravdu jakoby radikálně snižuje moje šance na vítězství, snižuje se moje šance na to uplatnit moje absolutní schopnosti a je to taková loterie. Samozřejmě jsou závodníci, kteří jsou rádi, že ta loterie nastane, protože třeba nemají silný tým nebo nejsou v něm spokojení a pak je to pro ně obrovská šance, ale ty jako člověk, který je celý rok zvyklý na svoje parťáky, na to, že máš detailní informace a ta současná cyklistika silniční prostě taková je, tak najednou seš vrženej do absolutní nejistoty. Já jako třeba kandidát na vítězství bych tenhle ten závod absolutně nechtěl.
Ne, mně tohle přijde úplně skvělé, to, co říkáte. A vlastně já jsem si to nedokázal takhle představit, jak to teďko řekl Jirka z perspektivy toho závodníka. Protože přesně takhle to leží. Tady kolegové se mě ptali, koho favorizuju na ten závod. A já opravdu musím odpovědět, že nevím. Protože kdybych si měl vzít tu trať, 273 kilometrů, necelé 3000 metrů nastoupané, jsou tam kratší prudší stoupání, tak ta jména ze mě padají úplně jednoznačně. Ale pak je tuto ale, které přesně teď řekl Jirka a které v nějakém úplném zjednodušení znamená, že ani ti Belgičané, ani ty Holanděné tu nebudou schopní kontrolovat ten závod. Ten peloton najednou nemá 170 závodníků, ale 90. Belgický tým najednou má maximálně 4 závodníky a není to Visma Lisebike, která jich má 8. A prostě nemůžete hlídat každého závodníka, který zkusí ujet do úniku. A právě proto se stává, že občas toho úniku někdo vyhraje, když tam navíc nejsou ty vysílačky. A tak přesně, Martine, jak ty říkáš, že pro tebe divácky, logicky je to plus, tak být takovým Matějem van der Poelem nebo Woutem van Aertem, kteří by byli jasnými favority na tuhle trať, nebo Remco Evenepoel, tak prostě to musí být úplně takzvaně na palici.
No, ano, ale to je přesně to, proč na to lidé budou koukat. No. Proč to všechny bude zajímat, proč to budou u nás na Radio Žurnálu Sport poslouchat, protože to bude naprosto fantastický závod, na který se já osobně opravdu moc, moc těším.
No a třeba proč jako teoreticky má šanci Matyáš Vacek, i když je tam sám, protože on může mít to štěstí, on může mít ten správný instinkt, on může ty svoje síly investovat ve správný okamžik do toho správného úniku, který potom týmy, teď můžeme říct prostě Francie, Belgie, Holandska nedojedou a on může být v té třeba trojici, pětici, která dojede do cíle po 273 kilometrech, víc než 6 hodinách první a může třeba si to rozdat o medaile.
A tam navíc oni do toho nemůžou do toho stahování obětovat tolik závodníků, protože jich zkrátka tam není, přesně tak. Ale jenom promiň, ještě mě zajímala jedna věc a ty možná budeš mít informace insidera. může se stát při takovémto závodě, že nějakým způsobem se zpětně projeví ta týmová příslušnost, protože, jak Karel naznačil, oni jsou ty týmy často složeny z různých národností a oni se ti závodníci, kteří jezdí v té elitě, zkrátka tam najednou potkají, jenom mají je najednou jiný dres.
Stává se to a stává se to nejenom při olympiádě, ale třeba při mistrovství světa, že závodníci z různých jakoby národností si pomáhají, protože spolu celý rok jsou zvyklí v jedněch týmech. Těch historických paralel a těch případů je hodně. Třeba tým T-Mobile na olympiádě v Sydney, kde vlastně skončili všichni tři na prvních třech místech. Každý byl z jiné země. Tak tohle to všechno jakoby funguje, ale ve finále jako vždycky budou rozhodovat ty nohy. V takhle těžkém závodě vždycky nakonec promluví ty nohy, pokud se nestane to, že by ujel někdo a udržel to do cíle překvapivě. Častokrát právě ty olympiády vyhrávali závodníci, kteří nebyli tak známí a prostě nějakým způsobem jim to dalo buď ve sportu menší skupiny, nebo někde odjeli a dotáhli to do cíle. Ale já si myslím, že tady, když se dívám na tu startovní listinu, tak nakonec to bude vypadat tak, jako třeba při loňském mistrovství světa, že se tam stejně objeví těch 5-6 nejsilnějších závodníků. Jasně, nebude tam tady Pogačar, ale má startovat Wout van Aert, má startovat Remco Evenepoel, má startovat Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe,
Mats Pedersen,
Matěj Mohorič. Jo, ty jména tam jsou a myslím si, že se prostě nakonec se projeví ta výkonnost těch nejlepších závodníků, ale jako bude to stát dvojnásobek práce, protože ty si nechceš hlídat závod, který měří, já nevím, přes 240
km,
270 km, no, tak jako chceš Wout van Aert, chceš, aby si nějakým způsobem měl nohy na posledních, dneska už téměř 100 kilometrů, kde se rozhodou ty závody, ale ty si to musíš lídat od startu, to je prostě, to nechceš.
Velmi krátce to, co ty jsi zmiňoval s tou nominací, přijde mi, že krásný příklad tohohle je Belgie, která vlastně sama o sobě je jako dvojjazyčná nebo dvojnárodnostní a potom jsou tam ty legendární, prostě staré tradiční týmy a tam se to opravdu řeší, jako jestli je tam dostatečně zastoupený Sudal, jestli je tam dostatečně zastoupená Visma, jestli jsou tam zastoupení tihle. A právě je potřeba to, co říkal Jirka, prostě tam jsou lidé, kteří jedou a to je to, co je strašně zajímavé. Jde to možná trošku proti duchu olympismu. Tady jsou lidé, kteří se účastní olympiády a nejedou na sebe. My to jako lidé, kteří víme něco o silniční cyklistice, považujeme za úplně normální, nebo se snažíme tuhle informaci třeba předávat i v tomhle pořadu jako veřejnosti, ale vlastně to je zvláštní a ty potřebuješ si vybrat nějakou hvězdu a pak na toho se pojede, pokud to dobře půjde. A pak si potřebuješ vybrat někoho, kdo prostě je ochoten tam za něj padnout na olympiádě. A to asi není takový problém sehnat někoho, kdo tam na něj padne i na těch Flandrech, ale olympiáda to opravdu je přeci zvláštní a výjimečné. A když pak Belgičané berou ty lídry třeba dva, tak o to je to složitější.
No a pak tam máme ale země, například na těchto olympijských hrách jako Česká republika, která tam má jednoho závodníka, pojede Matyáš Vacek mezi ženami Julia Kopecky. Co ten tak může udělat sám? Může se s někým domluvit, musí si to vlastně celé odtahat sám a doufat, ne?
Může mít štěstí, že naskočí do úniku a ten únik dojede do cíle a může to být únik 5-7 lidí a nakonec můžou mít štěstí. To je jedna věc. A nebo já, kdybych to byl já, tak se pověsím na zadní kolo Wouta van Aerta nebo Mathieu van der Poela.
To bude tlačenice.
No právě.
A budu čekat, budu v té frontě za nimi a budu dělat to, co dělají oni. Ale jinak jako sám toho závodník moc samozřejmě nepředvede, ale je to, ta šance tam je a ta šance tam je daleko větší právě z těch důvodů, o kterých jsme mluvili před pár minutami, že prostě ten závod je nepredikovatelný.
Je to to, co říká Jirka, no. Ty si to můžeš představit, kdybys byl ten závodník, který je tam sám. V ideálním případě, tak jak to často na těch, třeba zrovna na té gravelové etapě, tak jak to dělají opravdu ti nejlepší na světě, no, ale proto jsou nejlepší. Tady Pogačar se o sebe mimo jiné, kromě toho, že má extrémně silný tým, prostě umí hodně postarat sám. A je to přesně o tom, co říkal Jirka, pak si najdeš zadní kolo toho, o kom si myslíš, že vyhraje a jedeš za ním, že jo, ono je to takhle jednoduché, ono to nakonec takhle opravdu bude, no, jenom někteří, když tam k sobě mají tři lidi, kteří mu přitom pomáhají, jejich úkol potom je snazší.
To je silniční závod, ještě předtím bude časovka. Kdo ji vyhraje, prosím?
No, těch kandidátů je tam spousta. Jo. Remco Evenepoel, který je asi braný jako současně největší favorit, ale myslím si, že jako Filippo Ganna, který se bude připravovat i na dráhovou
část. On je to rovina, to je právě, viď?
Tak ten si nebude chtít jako nechat Remkem Evenepoelem porazit. Mikkel Bjerg, Stefan King, těch kandidátů je tam spousta.
Tak Joshua Tarlinky vyhraje.
A ty víš, že já ho nemám rád, viď?
Já si myslím, že ji vyhraje.
Toho se trochu bojím, jenom ozřejmím, proč ho nemám rád, a sice kvůli tomu, co předvedl na letošní Paříž-Roubaix, kdy se najednou chytil auta a toho odvezlo za tím, co on potřeboval, což je samozřejmě proti zákoně v tom závodě nebo proti pravidlům, takže byl potrestán.
Ctíme fair play a s tím se budeme těšit na silniční závod i na tu individuální časovku, kterou samozřejmě budeme sledovat přímo tady z Paříže na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu.
Přesně tak, takové byly dnešní kilometry. Pánové, díky.
Díky, naslyšenou.
Krásný den z Paříže.